Pěkné dopoledne vám všem. Zase se touto cestou nějak spojujeme a dneska máme téma, o kterém budeme společně přemýšlet, a to je téma štědrosti, darů, peněz. Možná, že vám po novém roce taky přicházejí nějaké potvrzení o darech, tak právě o tom dneska budeme mluvit, přičemž opravdu nepůjde o nějaký nábor dárců a přesvědčování lidí, proč zase dávat církvi peníze. Proč mluvit o penězích v kázání? Proč takovéhle téma tahat na kazatelnu pomyslnou tedy dneska? No, je několik důvodů, které skutečně jsou, a to je, že peníze jsou důležitou součástí života, běžného každodenního života. Žijeme ve světě, kde se peníze prostě používají. A král Šalamoun, když si dokonce napsal v knize Kazatel v 10. kapitole, to čteme, že k obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno, peníze vyřeší všechno. Tak možná bychom to tam nečekali od něj, ale i takovouhle moudrost vypustil Šalamoun. A je potřeba ji samozřejmě rozumět, ale toto tam čteme. Peníze mohou zachraňovat životy, když se podíváme na humanitární organizace, kolik skvělé práce dělají a zachraňují doslova životy, a to proto, že mají nějaké peníze, které jim dali dárci. A nebo naopak, peníze můžou ničit a zničit životy. Když se podíváme na dluhy, které někdy rozbíjí rodiny, protože vám vezmou dům, jste v exekuci, rozpadne se vám manželství a celá rodina se úplně sesype a někdy skončí člověk i na ulici. A dneska máme přes 800 tisíc lidí, kteří jsou v exekučním řízení, a to průměrná částka, kterou dluží, tak je něco kolem 360 tisíc a zřejmě i víc. Možná, myslím si, aktuálně to i rostlo. Další důvod je, že Ježíš věnoval tématu peněz a majetku, když se nad tím zamýšleli biblisté, tak to spočítali na nějakých 15% svých výroků. 15% není málo, je to docela dost na jedno téma. A objevuje se to celkově v Novém zákoně, objevuje se to přímo v kázání nahoře, v takovém významném a známém kázání nahoře. Stejně tak je to ve Starém zákoně, je to nepřehlédnutelná, důležité téma, kdy se dávají prvotiny úrody, kdy se dává Bohu to první, co se urodí. Ne až co zbyde, ale to první. Je to velké téma darů Hospodinu a pomoc chudým, pomoc sirotkům a vdovám. To je velké téma u proroků zvlášť, ale v celém Starém zákoně. Jan Křtitel, velmi zajímavá postava, která předcházela Ježíše a který vlastně měl připravit národ na příchod Krista, spasitele, mesiáše Ježíše. Tak tenhle ten Jan Křtitel, prorok, který ve své době vystoupil, tak mluví a odpovídá třem skupinám lidí. A zaprvé je to zástup, který se ho ptal, co máme tedy dělat, když nás tady vyzýváš k pokání, a to je kontext pokání. Co máme dělat? Máme-li činit pokání? Co máme dělat? A zástupům říká, kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně. A mluví tady o vlastně penězích, o majetku, o nějaké pomoci fyzické. Pak přišli celníci a taky se optají, co máme dělat. On říká, nevybírejte víc, než je vám nařízeno. Zase se dotýká peněz. A třetí skupinou jsou vojáci a ti říkají, co máme my dělat. On říká, no nikoho neolupujte ani nevydírejte a buďte spokojení s tím žoldem, který máte. Opět se dotýká peněz. To jsou důležité odpovědi v kontextu pokání člověka. I takto se, a právě takto se pokání člověka projevuje v našem životě. Apoštol Pavel, když píše, tak jedním dechem postaví do řady tato slova, tato témata. Víra, poznání, horlivost v lásce a peněžní dary. Horlivost v lásce, víra, poznání Boha, peněžní dary. Peníze jsou v našem životě jedním z největších Ježíšových konkurentů. Je to jedno z největších pokušení. Je to jako kdyby taková druhá kolej, která se nám pořád má tendenci otevírat a pořád na ní najet a odjet z té, po které jdeme za Kristem. V Matoušovi 6:24 čteme, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu úpne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Takže to je velký naše pokušení a konkurent ve vztahu k Ježíši, právě majetek a peníze, mamon. No a když se podíváme třeba na Jidáše, tak ten byl kvůli 30 stříbrným schopen zradit anebo taky zabít. Historie kriminalistiky by nám k tomu určitě řekla svoje. Takže peníze velmi souvisí s naším životem, jsou velmi důležité a jsou velmi důležité i pro náš duchovní život. A jsou výrazem i určitého našeho vlastně duchovního života, jak to s Bohem myslíme. Tak já bych teďka dal slovo Alešovi, jestli by třeba ho nenapadalo to, čemu čelíme. Čemu čelíme právě v těch otázkách ve vztahu k penězům, majetku, financím, bohatství právě dneska my, možná tady v České republice. Aleši, dávám ti slovo.
Jo, děkuju. Já jenom asi k tomu jenom drobně. Přijde mi, že velká výzva, možná v něčem větší než v historii, i když to se dá polemizovat, tak je, jak skrz i sociální média a všechno si vlastně vidíme do životů. Vidíme, co kdo všechno má. Vidíme, když otevřeme internet, tak tam naskočí hromady reklam na to, co bychom mohli mít. Když otevřete Alzu nebo Amazon, tak vám to hned nabízí, že si věci můžete koupit, stačí jednou kliknout a hned vám to přijde domů. A při téhle masáži, kterou dostáváme skrz mobily, počítače, všechno, co máme každý den před sebou, mám za to, že jsme vystaveni velké gravitaci, velké pozornosti na věci, co bychom mohli mít, věci, co bychom mohli zažít, věci, do kterých bychom mohli investovat, věci, co bychom mohli dělat nebo pro někoho pořídit. Jenže všechno je to vlastně soustředěné na nás jako na zákazníka, protože všechny ty věci řídí algoritmy a softwary, které jsou vytvořené tak, aby prodali vám konkrétně to, co vy chcete nejvíc. A Facebook a všechny další softwarové firmy schraňují všechny údaje, aby věděli, co vám nabídnout nejlíp. A tenhle ten směr je ale všechno o nás a dělá to z nás konzumenta. A myslím, že v tomhletom ta dnešní doba oproti třeba pár set let zpátky, kdy jste mohli jít na to tržiště a vidět tam pár věcí, že si to chcete koupit, jsme víc masírovaní na to myslet na nás a co my bychom si měli pořídit. A možná o to větší je to potom výzva to přetáčet a koukat se na potřeby druhých. A koukat se na to, kde bych mohl pomoct. A vyžadujete větší záměrnost. A dokonce bych přidal, že možná ještě poslední rok, kvůli pandemii, teďka i konkrétně že tady v Čechách, je výzva, že nepotkáváme tolik ty potřební lidi. Že na Facebooku vám může vyskočit člověk v tísni, ale není toho tolik vidět. Takže ještě víc záměrně si potřebujeme všimnout těch projektů. A nebo naopak, se vám může stát jako mě na Facebooku, že jste zahlceni trpícími lidmi a musíte už to povypínat, protože neustále vám chodí něco, kde máte darovat. Takže si myslím, že tohle je výzva dnešní doby, že žijeme v době, kdy jsme hodně informováni, hodně se stajíme do role konzumentů a to dávání je potřeba namířit ven a záměrně jít proti proudu. Tak vracím slovo.
Děkuji, Aleši. Já bych se chtěl teďka zaměřit a podívat se na takové téma, to je vlastně i taky to, čemu čelíme, a to je vlastně strach z budoucnosti, který souvisí s tím, jestli dáváme, nedáváme, kolik dáváme, protože se každý nějak zamýšlíme nad tím, co nás čeká, co je před námi, co máme za dluhy, co máme za prostě zodpovědnosti a tak dále. Takže i strach z budoucnosti může být takovou překážkou dávat. A Bible i ten strach z budoucnosti nazývá malověrností. Tak pojďme se na to podívat. Matoušovi 6.30 čteme, jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. A tak dále, Ježíš mluví tyhle slova. A možná, že samozřejmě můžeme mít obavy o práci, o budoucnost, zvlášť v době pandemie, je to úplně přirozené a normální. A je to legitimní. Na druhou stranu, to, co tady prostě čteme, tak to tady čteme. A Ježíš nám říká, nebojte se a nedělejte si starosti, hlavně o to živobytí. co budeme jíst, co budeme pít, co se na sebe oblékneme, kde budeme bydlet, jak to všechno zařídíme, jak to všechno zafinancujeme, jak to všechno utáhneme. Nedělejte si starosti hlavně o tuto věc, ale hlavně si dělejte starosti o Boží království. A je tady takové napětí té prozíravosti, která nám říká, ale já si musím dělat starosti o budoucnost a musím být prozíravý, musím být moudrý, musím si odkládat, musím potom, abych jednou až nebude, tak jsem šáhl do toho, co jsem nastřádal. Je to ten josefovský princip, ty stodoly naplnit, až přijde 7 let hladu, tak máme z čeho brát. Takže tam ta prozíravost. A zároveň je tady to pnutí té důvěry a vydané důvěry Bohu. Nedělej si starosti, hledej nejdřív Boží království, protože všechno ostatní ti bude přidáno. A v tom se nějak, je to jak napnutá guma, v tom se někde pohybujeme. Jednoznačně ale má přednost důvěra Bohu a pak až prozíravost. Ne, že prozíravost je špatná a že na ní nemáme slyšet, máme se podle ní také řídit, ale jednoznačně má přednost ta důvěra Bohu a to hledání Božího království na prvním místě. A to druhé je až druhé. Co budeme jíst, co budeme pít a oblékat si. Pochopíme-li trochu víc, co znamená důvěřovat, co znamená spolehnout se, co znamená spolehnout se na skutečného živého Boha, který není jenom náboženskou postavou, která není jen mým přesvědčením života, ale která se stává tím, kdo tvoří moji přítomnost, kdo tvoří moji budoucnost, na kom závisí to, co bude, to, co budu mít a nebudu mít. Je to na něm, ne na mě, jak já se zařídím, ačkoliv se mám také zařizovat. Je to na něm. Především a na prvním místě. Pak nám přibude více naděje, více pokoje, více klidu v životě. Vzpomínám si v téhle souvislosti na jednoho známého přítele, člověka, který byl přítelem sboru, kde jsem vlastně působil před Betánií, a to bylo v Benátkách, a to byl sbor v Anglii v Basin Hillu, a tenhle ten Mike podařilo se mu založit 2, možná i 3, už se mi to vykouřilo z hlavy, ale určitě 2 hospici. Byl u založení a zakládal vlastně 2 hospici a byla to situace, kdy jsme tam byli na návštěvě u nich a on měl zrovna před sebou rozhovor pro BBC, jako pro rádio BBC, a šli jsme do těch hospiců, nám tam ukazoval, aby jsme tak viděli na vlastní oči a procházíte skutečnými hospici, lékařským zařízením, a tam všechno stojí a funguje a tam nebylo nic před 10 lety předtím. A teď ten redaktor s ním vedl ten rozhovor a ten Mike říká, no já jsem věřil, že mě Bůh povolává, že mě povolává do toho, abych založil tyhle hospice, a jsem se modlil za ty věci a jsem vnímal, že Bůh mě do toho volá, a ten redaktor tak jako pokyvoval, no jo, dobře, no tak dobře, pojďme něco říct si praktického, jo, tady tohle můžeme přeskočit. A pak ten Mike říká, no a potom mě Bůh vyslyšel, já jsem dostal prvních 200 tisíc liber. A ten redaktor takhle stuhnul a 200 tisíc liber, jak jste to dokázali, jak se to stalo? Bůh může dát 200 tisíc liber. A byl z toho v šoku. A pak povídal, jak dostal dalších 300 tisíc liber. A jak to prostě přicházelo, jak neskutečná práce se začala rozvíjet a růst. Takže Bůh se stará, reálně se stará o konkrétní věci, které když jsou jeho vůlí, tak se prostě naplní a je to nezadržitelný, když my v tom budeme stát věrně. Moje zkušenost posledních 4-5 měsíců, když jsem od ledna vlastně vyšel na půl úvazek, na který jsem neměl plat, ještě v září jsem nevěděl, z čeho by byl financovaný. Modlili jsme se, hledali, ptali, prosili, věřili, měli naději a vlastně teďka máme nějakých 90% na pokrytí příštích 2 let služby. Není to 100, ale je to 90%, je to krásný. A byla to velká nejistota, krok do nejistoty, co když se tam proboří člověk, co když se nebude mít o co opřít, co když to nebude fungovat, co potom. Bůh se stará, Bůh se postará o věci a velmi prakticky, a není to naivní představa a není to naivní víra. Je to víra skutečná, to důvěra skutečnému Bohu, který ví, co potřebujeme a dává pro své věci. Tak to je jedna věc, boj nebo čelit překážce strachu o budoucnost. Druhé takové téma, které bych chtěl dneska uvést, tak to bude to druhé a poslední, tak to je, kdy člověk vlastně má dost a kdy vlastně má dávat, nebo kdy má darovat, kdy už má na to, aby daroval. a kdy nemá na to, aby něco dával. Prostě nemám, já potřebuji na přežití. Kde je ta hranice, kde je ta mez? V době, kdy si můžeme pořídit další a další věci, jak říkal vlastně Aleš, a kdy jsme systematicky masírovaní a přesvědčovaní, že tu potřebu máme, že nemáme ještě toto, tamto, tam ono. Kdy říct dost a můžu darovat druhým. Nebudu to kupovat pro sebe, koupím něco pro druhý. Máme velmi tenkou a křehkou hranici mezi nedostatkem a přebytkem. Kdy se cítíme nedostatek, máme nedostatek a kdy máme teď můžu dávat. Teď mám navíc. Co je to nedostatek? Co je to dneska nedostatek? Co je to přebytek? A je ještě projev milosrdenství dar z přebytku? Prováděly se výzkumy, co různé socioekonomické skupiny považují za bohatství. Velmi zajímavý průzkumy. A závěr byl, že každý měl jinou definici a vlastně nikdo se za bohatého nepovažoval. Pro většinu lidí je pojem bohatý, tak vlastně ten pojem znamená mít dvojnásobek majetku, než který mám. Či není to pojem, budu mít plat 60 tisíc, nebo budu mít na kontě 500 000. Ne, je to dvojnásobek toho, alespoň dvojnásobek toho, než co mám. Realita je, že my tady v Evropě patříme mezi horních 10 tisíc světa. Půl světa hladoví. To je naše skutečnost. A když se pojáme na Ježíše, tak on velmi ocenil dary chudé vdovy. Já si můžu připomenout ten text Matouše 12. kapitoly, kdy přišla jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolala své učedníky a řekla jim, amen pravím vám, zavolal své učedníky Ježíš a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla. Všechno, z čeho měla být živa. Takže Ježíš tady hodně silně ocenil, že dala ze svého vlastního úplného nedostatku. Jednoznačně měla nedostatek. Nikdo nás nenutí. Nikdo nás nemá soudit. Nikdo to nedokáže ani soudit. Ale i peníze souvisí s naším vztahem k Bohu a vypovídají také to, jaký ten vztah máme. Nejlépe si na to můžeme odpovědět a číst vlastně ten náš vztah skrz peníze vůči Bohu my sami. Jenom my do těch financí skutečně vidíme. Ve Starém zákoně se mluvilo o prvotinách úrody, jak už tady zaznělo. Takže je to taková výzva, zkusme někdy otočit to naše přemýšlení. Dám, co mám navíc. Dám, když bude. Zkusme dám na prvním místě a když pak nebude, tak nebude. No. Čili možná si chci pořídit novou bundu nebo novou obývací sedačku, tak na ní nebude, ale bude na Boží království. Při dávání je třeba se dívat na to, co můžu dát, protože mám. Ta opačná perspektiva, když se dívám na to, co nemám, vždycky bude vést k postojům radši moc nedávat. Být realistický, skeptický. A můžeme uvádět k tomu spoustu zkušeností, jak ten dal a ten a tak dál, a jak to potom dopadlo. Jenomže takový běžec, když běžíte třeba maraton, tak z pocitu vyčerpanosti nikam daleko nedoběhnete. Většinou sportovec, většinou ten člověk po 20% vydané energie má dojem, že končí, že je vyřízený. A když se v tu chvíli začne dívat na to, jak je vyřízený a jak nedokáže lapnout po dechu, jak je vyčerpaný, jak tohle neudejchám, tohle nedám, tak skončí. A když se dívá na to a ví, že má ještě 80% své energie, jakože to tak je u sportovců, tak ví, že je to jenom pocit, který musí projít, který překlene a zase to půjde dál. A dívá se na ten cíl a věří, že doběhne do toho cíle. Podobně je to s naším dáváním. Na co se díváme? Na to, co nemáme, nebo na to, co máme? Nehledě na to, že v Bibli čteme poměrně jasné zaslíbení, že když budeme dávat, tak dostaneme. jsou krásný texty, druhý list Korinským, 9. kapitola. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. A v Matoušovi 6. kapitoli čteme, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Odplatí. Pán Ježíš slibuje odměnu od Boha těm, kteří budou dávat almužnu. Tady je to v kontextu přímo almužny. Nebo v Lukášovi 6. kapitole Ježíš říká, dávejte a bude vám dáno, dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. A vzpomínám si minimálně na dva lidi, kteří mi kdysi v minulosti, a to byli lidi, kteří dávali rámcově částky kolem 100 000 ročně, řekli, to, že dávám, mám tu zkušenost, že Bůh mě vždycky zase ještě přidá. A nikdy mě to neubilo. A vždycky mě nakonec ještě přidal. To jsou zvláštní svědectví těchto lidí, kdo takto štědře chtějí dávat a dávají. Jde o dobrovolnost a vůli srdce dát, soucit s potřebnými, láska k bližnímu. Pokud bychom mysleli, že začnu víc dávat a takže se stanu bohatší a začal by v tom fungovat tenhle kalkul, tak v tu chvíli to skutečně fungovat nebude, protože Bůh reaguje na naši opravdovost, nikoli kalkul. Navíc z pohledu písma se zdá, že dáváme-li peníze nebo věcné dary, neznamená to nutně, že nám Bůh zase přidá peněz. Třeba taková Tabita, která dávala kromě almužen, tak čteme o ní, že to byla zbožná žena, že konala mnoho dobrých skutků, štědře rozdávala almužny, ona šila košile a rozdávala je pláště, rozdávala, šila to vdovám a dávala zadarmo. A Bůh odplatil Tabitě tak, že byla vzkříšena. Apoštol Petr k ní přišel a Bůh ji skrze něj vzkřísil z mrtvých. Bůh dává zpátky, dává míru natřesenou, žehná a vrací, tak jak to neumíme ani očekávat. Kde je hranice, tedy kde nemáme už dávat? Existuje taková hranice? Kde začínají přebytky? A co je hlavním motivem našeho dávání? To jsou otázky, na kterými můžeme přemýšlet a já bych teďka dal slovo Alešovi, jestli by měl třeba nějaký komentář k tomu, co zaznělo.
Jo, děkuju. Děkuji moc za to slovo. Já když se podívám zpátky k tomu, co už jsi říkal, přijde mi to ohromně pozbuzující. Sám jsem zažil vlastně od té chvíli, kdy jsem uvěřil a začal jsem vlastně dávat desátek, což může být tekuté, jo? Může dávat mi někdo víc, ale pro mě to pomáhalo proti úzkosti, protože jsem věděl, že opravdu mám něco, co Bohu dávám, je to, mám to nějak promyšlené přesně. Tak jsem si pak postupně začal uvědomovat, jak jsi říkal, jaké ty dary Bůh dává, přestože to nemusí být nutně, že člověk dostane zpátky finance, což i takováhle milost se stala. Ale jeden čas mě zasáhlo, naše rodina už 3 roky neměla špatný zuby. A bylo to potom, co jsme byli u zubaře a zjistili jsme, že někdo tam prostě si musel nechat opravit zub za 20 000. A vlastně i ta perspektiva občas člověka, co všechno se mi nestalo. A jak jakoby vlastně těch darů je na obě strany ohromně moc. A říkám si v něčem, vždycky, když jsme dali nejdřív jako ten desátek jako první, tak a pak jsme rozdělili ten rozpočet, tak přijde mi, že kdybych zjistil, že nevycházíme, tak to je ten čas, kdy to člověk teda může nějak promýšlet, jestli vlastně má na to jako dávat. Ale že je to taková ta mentalita, Bože, já si můžu 90% nechat. Ty jsi tak hodný. Já si můžu 90% nechat a tady si jít koupit zmrzlinu. To se mám. Jo, jakože vidět tu perspektivu toho, že vlastně všechno patří Bohu a já si to můžu nechat. Tak mi to přijde jako ohromné požehnání. Možná jenom pak drobnost, kdyby, jak tam byla jedna taková silná věta a teď ji nenajdu. Ale týká se toho, že to vlastně před Bohem to má hodnotu, to dávání, že dáváme Bohu. Jsi tam řekl, že dáváme Bohu. A v posledních pár týdnech jsem, když jsem viděl dost kolem mě nemocných lidí a že někteří zemřeli a hodně jakoby, že docela složité si jako době. A říkal jsem si, kdybych za týden zemřel, a stoupnu si před Boha. Co bude Bůh z minulého roku hodnotit, že mělo cenu? Bude to můj čas, který jsem strávil přemýšlením nad investicemi? A nebo to, že jsem někde daroval na Boží království, kde to mělo smysl? A myslím, že odpověď je jasná, co před Bohem bude mít smysl. A přijde mi to cenné se takhle zastavit. Co bude mít smysl před Bohem, kdybych za týden se ocitl před ním? A mám za to, že to je tam, kde budem darovat pro Boží království. Tak to mě pozbudilo. Tak vracím slova.
Díky moc, Aleši. Takže kdybychom to nějak zhrnuli a vedli k závěru, můžeme říct, že štědrost Bůh oceňuje. Štědrost Bůh oceňuje, ať dáváme z přebytků, nedostatků, ze všeho. Vždycky Bůh štědrost oceňuje. A je to i praktickým projevem našeho pokání, našeho života s Bohem. To, jaká je štědrost, to je výraz našeho pokání a našeho vztahování k Bohu. Neboli ukažte mi svůj účet a já vám řeknu, pro co opravdu žijete. Darovat můžeme, i když nemáme dost. Můžeme darovat i z nedostatku. Světe, div se, i toto se dá dělat. I toto je možné. A toto Bůh oceňuje. Protože to stojí na důvěře Bohu. To je praktické křesťanství. To je vlastně praktické následování Krista. Když dáme ze srdce a dobrovolně, tak budeme možná zaskočeni, že i sami zase dostaneme. Tak a já bych dal posledních pár vteřin či minut, vám dám pár výzev k našemu, vašemu přemýšlení, možná o penězích. Jedna věc je, jak, kdybychom se zamysleli nad tím, jakou mají ty dary, peníze v našem životě prioritu. Je důležité jenom za čas se nad tím zamyslet, jakou mají prioritu. Jak moc o takových věcech přemýšlím? Poslední rok, měsíc, týden, jak moc daruju, mám darovat víc, tamhle je potřeba, jak moc je to téma vlastně mého života. Protože téma i duchovního života to je. Takže jakou to má prioritu? Je-li důvodem nedávání možná malá motivace, člověk si řekne chod církve, no tak já nevím, no, ať se to nějak udělá, že jo. Tak možná začněte tím, že dáváte na věci, které vás chytají za srdce, ke kterým máte vztah. Jsou to lidi třeba sociálně na okraji, ať je to nějaká diakonie, cokoliv. Prostě začněme něčím. Samozřejmě biblický je ten chod církve a fungování je důležitý a je základem, protože bez něho by ani ty různé všelijaké křesťanské projekty nebyly. Ale někde člověk začne, je potřeba někde začít. Anebo nějak to zrevidovat, jestli člověk nemá možnost třeba darovat i víc. Jednou za 1 až 2 roky revidujme, kolik vlastně máme příjmy, kolik vlastně dostáváme. Víme to, kolik vlastně dostáváme a co s tou částkou děláme a kolik vlastně z toho jsme ochotní a schopni dávat dál. Protože jsou to peníze, které nám dává Bůh. A nejsou naše peníze. Jsou Boží peníze, které nám svěřil a chtěl by, aby jsme i skrze ně pomohli na těch a těch místech, protože on tam chce pomoct touto formou. Co je důvodem nedávat? Nedávat alespoň 1/10 ze svých příjmů. To je otázka, to není a priori nějaká podprahová otázka, abych řekl, tak máš spoustu důvodů, tak to udělej. To je opravdová otázka. Pokud člověk nedává tu 1/10 příjmu, 1/10 vychází ze starozákonní praxe, nový zákon o tom mlčí, mluví spíše o radostném dárci, čili nejde o 1/10. Nikdo nám to nepřikazuje, nikdo nás nebude soudit, že jsme nedali 1/10. Ale je to jakási starozákonní míra, podle které se snažíme orientovat. Co je důvodem možná, pokud nedávám tu 1/10, odpovězme si na to. Co je možná důvodem, proč nedávat nad tu 1/10, proč nedat ještě víc? Mám důvody nedat víc. Nedáváme-li tu 1/10 příjmu, zkusme třeba na 3-4 měsíce. Zkusme to, jenom na 3-4 měsíce. A uvidíme, jak nám to chybělo nebo nechybělo. Možná zjistíme, že ono to jde. Dokonce to možná šlo ještě líp než dřív. Prostě udělejme ten krok, zkusme to na chvíli. I když se nám zdá, že to nemůže vyjít. Zkusme to. A máme-li majetek možná, který je v nějakých rozmezích nadbytků, tak přemýšlejme nad tím, jak ten majetek může vydělávat, a to vydělávat pro Boží království. Pokud už může vydělávat nad to, co my stejně tak nějak potřebujeme. A je to jenom otázka vyšší úrovně života, otázka, jestli opravdu chci nebo nechci, potřebuji, nepotřebuji, ale jestli ne, tak proč by nemohli peníze vydělat peníze pro Boží království a cíleně a právě pro ně.